Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Tornado razorio jug Amerike, broj poginulih porastao na 300. U Londonu počinje venčanje veka, hiljade ljudi koji su noć proveli u šatorima na ulicama glavnog grada. Insko upozorio Banja Luku, bit ću prinuđen da sprečim referendum. Sindikati, poslodavci i vlada Srbije potpisuju socijalni sporazum. Do kraja dana oblačno, povremeno kiša, temperatura do 21 stepen. U narednih pola sata između ostalog možete čuti oštru polemiku poslanice Vesne Pešić i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika povodom najavljenog referenduma.
Zašto vi kad iznesete validne argumente sa dobrom dokumentacijom ne možete da dobijete Evropsku komisiju na
slučajanu i da ona ajte vi to bebete što je logično za vas kod stranaca, ja ću izaći pred narod Republike Srpske na dva dana prije održavanja i reći predstavljaju su razlog za referendum.
U Crnoj Gori nastavljeno odmeravanje snaga Srpske pravoslavne crkve i države. Nakon odluke da se gradnjom crkve na Svetom Stefanu pozabavi komisija, ministri iz SDP-a napustili sednicu crnogorske vlade.
Mi ne smijemo dozvoliti da se nešto što je nelegalno, što je mimo svih zakona države Crne Gore urađeno, ne sankcioniše.
Vodimo vas i u London na venčanje veka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prema posljednjim podacima u seriji tornada u južnim državama Sjedinjenih Američkih Država poginulo je 297 ljudi, a više od 2/3 žrtava je u Alabami. Radi se o najsmrtonosnijim olujama koje su pogodile Sjedinjene Države u posljednje 4 decenije, sravnivši sa zemljom čitava gradska naselja. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da će sutra posjetiti ugrožena područja i sastati se sa guvernerima i porodicama žrtava.
The loss of life has been heartbreaking, especially in Alabama.
Izgubljeni životi slamaju srce na srca, naročito u Alabami. U samo nekoliko sati ovi smrtonosni tornadi, jedni od najgorih u posljednjoj deceniji, odnali su majke i očeve, sinove i kćeri, prijatelje i komšije, čak i cele zajednice. Drugi su povređeni, a neki se i dalje vode kao nestali. U mnogim mestima šteta je ravna katastrofi.
And some are still missing. And in many places the damage to homes and businesses is nothing short of catastrophic.
Rekao je američki predsjednik Barack Obama. A hiljade ljudi od jutros od ranih sati okuplja se na ulicama Londona kako bi prisustvovalo venčanju britanskog princa Williama i Kate Middleton. Mnogi su noć proveli u šatorima u blizini ulica kojima će proći svečana povorka prilikom odlaska u Westminstersku opatiju. Venčanje će obezbeđivati oko 5000 britanskih policajaca, a očekuje se da će prenos ovog događaja pratiti 2 milijarde ljudi. Visoki predstavnik Međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu Valentin Incko izjavio je da će, ako Republika Srpska ne odustane od referenduma, biti prinuđen da preduzme korake kako bi sprečio to glasanje i upozorio da bi liderima Republike Srpske mogle biti uvedene sankcije. Incko je za britanski Guardian ocenio da je Bosna i Hercegovina suočena sa najtežom krizom od okončanja rata. Direktor službe za spoljne poslove Evropske unije Miroslav Lajčak razgovaraće danas u Banja Luci sa liderima Republike Srpske. On je tokom posete Sarajevu izjavio da je najavljeni referendum korak koji ide u lošem pravcu. Dva sindikata, poslodavci i vlada Srbije potpisat će danas socijalni sporazum o konkretnim merama za prevazilaženje krize do kraja godine. Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić rekao je da će sporazum stupiti na snagu odmah, a da će pojedine tačke važiti od 1. juna.
Mislim da smo napravili jedan veliki korak u smislu ostvarivanja pune socijalne stabilnosti.
Sporazum sadrži mere poput minimalne cene radnog sata i povezivanje radnog staža za više od 100.000 radnika. Predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić izjavio je da nikakva koalicija sa Demokratskom strankom ne dolazi u obzir i da teško da više postoji motivi za razgovore dve stranke. Nikolić je naglasio da je posle, kako je naveo, ignorantskog stava vladajuće koalicije prema njihovim zahtjevima, jasno da nikakva koalicija nije moguća.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Idemo odmah u London, gde prve zvanice već pristižu u Westminstersku opatiju, gde će za nešto više od sat vremena britanska kraljevska porodica dobiti još jednog novog člana nakon što princ William i Kate Middleton budu sklopili brak pred 2000 zvanica. Najvetreniji obožavaoci već su zauzeli mesta ispred opatije i palate, a očekuje se da će na ulicama Londona stotine hiljada ljudi pratiti uživo prenos venčanja na ogromnim videobimovima, dok će u svetu 2 milijarde ljudi pratiti ovaj događaj. Na vezi je novinarka iz Londona Danica Ilić. Danice, šta kaže satnica i kako izgleda grad?
Centar grada je već popunjen, oko 80 ulica oko Westminsterske opatije je zatvoreno za saobraćaj. Ispred je već nekih između 3.000 i 5.000 ljudi već dve noći kampuje. Oni su dakle došli da bi zauzeli što bolja mesta i da bi imali što bolji pogled na povrku koja će da se kreće određenom maršrutom. Naravno, očekuje se da se u London slije i nekih 400.000 ljudi iz drugih gradova, tako da je savjet onima koji ne žele da budu u centru Londona ili pretpostavljaju da ne mogu da priđu toliko blizu i ne mogu da izdrže gužvu, da ostanu zapravo kod kuće i gledaju direktan prenos. Očekuje se da će gužva prava u centru Londona tek da nastane.
Danice, kakav je sam plan, kakva je satnica?
Ono što je najzanimljivije, to je zapravo toliko precizna i detaljna satnica. Postoji taj jedan deo maršruta po centralnom Londonu koji je već obezbeđen. U 10:51, što je dakle 11:51 po vašem vremenu, buduća princeza Catherine Middleton izlazi iz hotela u kojem je spavala sa svojim ocem. On je odvodi u Westminstersku opatiju gde će već biti princ William i u 12:00 po srednjeevropskom vremenu počinje ta ceremonija. Kasnije se oni u toj čuvenoj koči iz 1902. godine, koja služi za ovakve prilike, će se prevoziti među ljudima i dakle se otvorene kočije mahati svim onima koji su došli da ih pozdrave. U 13:25, što je dakle 14:25 po srednjeevropskom vremenu, trebalo bi da se na tom balkonu pojave sa kraljicom i to je taj čuveni poljubac koji treba da se desi između novog para. Jedini problem, i ovde se sada od ovog jutra toliko o tome priča, jeste da postoji opasnost od kiše. Tako da kiša može da upropasti poljubac između princa Williama i Kate Middleton, dakle javni poljubac pred podanicima.
Venčanje će obezbeđivati, odnosno venčanje obezbeđuje oko 5.000 britanskih policajaca. Troje ljudi već je uhapšeno u Londonu zbog sumnje da su planirali izazivanje neprilika i remećenje reda.
Uhapšeni su pripadnici grupe antimonarhističke, anarhističke grupe koji su zapravo, kažu, sumnja se, pripremali određene proteste i određene akcije. Uhapšeni su još neki ljudi za koje policija ne želi da kaže da su imali veze sa kraljevskim venčanjem. Mnogi skupovi antimonarhistički nisu dozvoljeni da se održe. Oko 5.000 policajaca će biti što u civilu, što u uniformama i naravno obezbeđivanje kraljevskog venčanja je na najvišem nivou. Policija ovde smatra to za prioritet. Naravno, ono što se događalo na protestima, studentskim protestima na jesen, je, da kažem, davalo na neki način uvertiru da baš ne može sve da se isplanira, tako da je pozornost na najvišem nivou.
Oči čitavog sveta uprte su ovaj mladi par dok budu izgovarali to sudbonosno da, a Britanci su u proteklih 5 mjeseci dali sve od sebe da od ovog događaja zaista naprave spektakl. Ima li onih koji se danas drugačije osjećaju?
Ima i mogu da kažem da ih ima dosta. Britanija se nalazi u teškoj ekonomskoj situaciji, bori se sa velikim budžetskim deficitom i sa svakodnevnim rastom broja nezaposlenih. Ja sam juče provela par sati na ulicama u jednom delu Londona koji nije tako daleko od centra grada. Ja moram da kažem da ja tu nisam imala utisak da te euforije u vezi sa kraljevskim venčanjem koja je prisutna u centru, koja je prisutna u medijima, koja je prisutna među ljudima kojima je to važno ili koji misle da im je to važno, koji su zapravo svu svoju pažnju usmerili na to. I moram da kažem da mnogi analitičari ovdje se zapravo pitaju koliko je kraljevsko venčanje, da kažem, skreće pažnju sa nekih svakodnevnih problema i koliko je zapravo to ljudima važno. Pitaju se neki od uglednih novinara i poznavaoca prilika od analitičara zapravo gdje je u ovome svemu narod koji zaista se bori sa ekonomskim problemima i mnogim drugim problemima.
U svakom slučaju ovo pitanje stavljeno je barem u centru Londona u drugi plan gdje je euforija sve veća i veća. Bila je ovo novinarka iz Londona Danica Ilić o venčanju veka i u našim narednim emisijama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Beograd, gdje je posle više odlaganja sindikati, poslodavci i vlada Srbije potpisuju socijalni sporazum o konkretnim merama za prevazilaženje krize do kraja godine. Prema rečima predsjednika Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisava Orbovića, radnici su zadovoljni dogovorom, a ove godine, bar što se njihovog sindikata tiče, neće biti prvomajskog protesta.
Očekivanja su da će se ovog puta taj socijalni sporazum potpisati i poštovati, što je najbitnije. No u ovom delu, bar kad su pitanje zaposleni, ima kvalitetnih elemenata. Jedna je minimalna zarada, gdje smo dobili do povećanja od nekih 7,5%. Drugo pitanje je povezivanje staža. Za one radnike gdje staž nije povećan, radi se negdje oko 90.000 zaposlenih. I ono što je vrlo bitno, to je da će se u kraćem vremenskom periodu doći do potpisivanja preostalih gradskih kolektivnih ugovora, što je za sindikate značaj. Kada je u pitanju socijalno-ekonomski savjet, vrlo je bitno stav koji je u sporazumu dogovoren, a to je da zakoni koji su vezani za radno zakonodavstvo moraju dolaziti na socijalno-ekonomski savjet promišljenje, pa onda poslije toga mogu ići u skupštinsku proceduru. Nažalost, zakonski je do sada to bilo regulisano, ali se nije poštovalo i očekujemo da će posle ovog doći do poštovanja.
Bliži se 1. maj i vaše kolege iz Novog sindikata zdravstva, policijskog sindikata najavljuju protest. Kakvi su vaši planovi?
Pa mi smo zadnjih godina organizovali proteste, nekad je to bilo dan, dva uoči 1. maja, pokušaj za sam 1. maj, ali evidentno da u Srbiji ne postoji takva energija, bar do sada nije. Tako da ove godine mi smo donali odluku da ne ulazimo nekom organizovanom protestu. Jedan od razloga je potpisivanje ovog sporazuma, ali kažem, osnovni razlog je to da jednostavno nema dovoljno energije za neke proteste.
Protest za 1. maj najavili su novi sindikat zdravstva i sindikat policije. Bio je ovo Ljubisav Orbović iz Saveza samostalnih sindikata Srbije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tornado razorio jug Amerike, broj poginulih porastao na 300. U Londonu počinje venčanje veka, hiljade ljudi koji su noć proveli u šatorima na ulicama glavnog grada. Insko upozorio Banja Luku, bit ću prinuđen da sprečim referendum. Sindikati, poslodavci i vlada Srbije potpisuju socijalni sporazum.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ponovo je posjetio Beograd, no od ovdašnjih vlasti nije dobio nikakvu poruku povodom predstojećeg referenduma u tom BH entitetu. Sam je izjavio da nije reč o referendumu o statusu, ali da nikada neće isključiti pravo da Republika Srpska u jednom trenutku održi takav referendum. Za razliku od hrvatskog predsjednika koji smatra da referendum nije dobar put, predsjednik Srbije Boris Tadić Dodiku nije poslao poruku takve vrste. Ljudmila Cvetković.
Problem je referendum kao sam čin, kaže predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i tvrdi da bi to pravo ovom bosansko-hercegovačkom entitetu bilo osporavano, čak i da su raspisali referendum o klimatskim promjenama.
Neće se koordinacije, hoće se majorizacije. To je problem. I ako nastavi sa tim procesom majorizacije, onda ja naravno ne mogu da isključim da se mi branimo i svojim pravom da odlučimo status. Tako to trebate razumjeti. A ne kao moj neki prikriveni, skriveni cilj da sad idem s ovim pa da sam čekam kad će. Ne, nismo mi iracionalni ljudi, nismo mi avanturisti tamo. Nismo mi bez pameti.
Ne sumnjajući u ishod referenduma o pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine, predsjednik Republike Srpske kaže da će Banja Luka na osnovu rezultata predložiti izmene i dopune zakona o sudu i tužilaštvu BiH.
Mi ćemo fino reći, izvolite, ovo je zakon koji, ako kad ovo prođe, može sljedeći na dnevni red. Dok ovo ne prođe, neće proći ništa. U zakonu piše, u članu 13, da sudi, tužilac i sudije mogu da uđu u bilo koji niži sud u Bosni i Hercegovini, izuzmu predmet i presuđuju ga na nivou Bosne. Pitajte ovdje pravnike da li je to moguće igdje.
Za razliku od hrvatskog predsjednika Iva Josipovića, koji je poručio da referendum u Republici Srpskoj nije dobra ideja, njegov srpski kolega Boris Tadić je na trojnom samitu u Karađorđevu rekao da bi njegovo tumačenje zakonitosti ili ustavnosti ovakvog referenduma prešlo crvenu liniju. Tadić je samo poručio da Srbija nikada neće podržati bilo kakav referendum koji bi značio podelu BiH. Nešto ranije pak srpski šef diplomatije Vuk Jeremić nije se libio da se odredi prema referendumu, rekavši da Srbija podržava demokratsko rukovodstvo Republike Srpske i sve odluke koje su doneli u skladu sa zakonom. Dodik kaže da nema problema sa razumevanjem poruka iz Beograda.
Mi razumijemo naravno da Srbija principijalno ne može da bude za teritorijalnu dezintegraciju bilo koje zemlje kada se bori za svoj teritorijalni integritet. Srbija je garant Dejtonskog sporazuma, to znači garant njene teritorijalnog integriteta. I to nije spor.
Na okruglom stolu Republika Srpska referendum kao izazov, samostalna poslanica u Skupštini Srbije Vesna Pešić prebacila je Dodiku što se nije konsultovao sa Briselom, a on je uzvratio da je spreman da njoj poveri ulogu i zaslanika u evropskim institucijama.
Zašto vi kad iznesete validne argumente sa dobrom dokumentacijom ne možete da dobijete Evropsku komisiju na
svoju stranu? Ajte vi to obrbete, što je logično za vas. Kod stranaca ja ću izaći pred narod Republike Srpske na dva dana prije održavanja i reći predstavljaju su razlog za referendum. Eto vi obrbete, ako mislite da je to logično.
No da li bi zvanični Beograd, pre svega predsjednik Tadić, trebalo da se odredi prema referendumu u Republici Srpskoj? Aleksandar Čotrić, zamenik predsjednika odbora za odnose sa Srbima izvan Srbije u Skupštini Srbije, inače član SPO-a, kaže da je potrebno da Beograd jasno poruči Banja Luci da je referendum nepotreban i da je štetan i za Republiku Srpsku i za BiH i odnose između Srbije i BiH.
Ne može se težiti evropskim integracijama, a istovremeno vući poteze koji su u suprotnosti sa stavovima Brisela, Sjedinjenih Američkih Država.
Profesor na Fakultetu političkih nauka Predrag Simić zaključuje da Dodik neće moći da očekuje podršku iz Beograda sve dok se Srbija ne odriče Kosova.
Dok Beograd bude rješavao problem Kosova, bojim se da iz Beograda neće moći da pokažu previše entuzijazma, znači prema ovoj vrsti stavova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon rasprave u vladi Crne Gore o mogućem rješenju za spornu crkvu na Svetom Stefanu, ovaj slučaj koji predstavlja nastavak odmeravanja snaga između Srpske pravoslavne crkve i države, dodatno se zakomplikovao odlukom ministara manje članice vladajuće koalicije, Socijaldemokratske partije, da napuste sednicu, izveštava Esad Krasić.
Javnosti o toj odluci obavijestio crnogorski ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović, koji je rekao da će partijski organi SDP-a narednih dana do sljedeće sjednice vlade odlučiti o daljim koracima.
Smatramo da je vlada morala da realizuje svoju odluku i svoje zaključke sa prošle sjednice o rušenju tog nelegalnog i nezakonitog objekta. I ne smijemo dozvoliti da se nešto što je nelegalno, što je mimo svih zakona države Crne Gore urađeno, ne sankcioniše.
Iako je prošle nedjelje vlada donijela rješenje o rušenju sporne crkve, sprovođenje je odloženo nakon dogovora premijera Igora Lukšića i mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija da se gradilište zapečati do pribavljanja dozvola. Ministar održivog razvoja i turizma Predrag Sekulić je rekao da je odlučeno da se formira komisija koja će u roku od 7 dana predložiti najbolje rješenje. Upitan zašto vlada jednostavno ne primijeni zakon i sruši nove zidove sagrađene na ostacima drevnog hrama, Sekulić je rekao da upravo javna polemika o ovoj temi govori u prilog potrebi preispitivanja do sadašnjih odluka.
Dozvolit ćete da sve ono što se dešavalo prošlog četvrtka daje nam za pravo da zaustavimo čitavu priču o rušenju i da još jedan put sagledamo sve ono što su mogući aspekti zakonskog održivog rješavanja mimo rušenja.
Prethodno je odbor za obnovu hramova na Svetom Stefanu saopštio kako ima informaciju da će nadzidani dio crkve biti porušen. Nakon toga se oglasio lokalni sveštenik Srpske pravoslavne crkve. Mi više ne možemo da garantujemo mir na Svetom Stefanu, jer ukoliko se to desi, situacija će izmaći kontroli, rekao je paruh Siniša Smiljić. Posebnu epizodu u politizaciji nelegalne gradnje na ostacima drevne crkve na Svetom Stefanu predstavlja jučerašnja sjednica Budvanskog parlamenta, tokom koje je čelnik opozicionog SNP-a Veselin Marković policiju nazvao paravojnom formacijom koja je nasrnula na mještane i njihovu djecu.
Ja sam govorio o činjenici da je najveća paravojna formacija i vojna i veća od svih vojnih i paravojnih formacija koje u Crnoj Gori u ovom trenutku postoje. A cirka negdje 200 do 250 ljudi u uniformama u tog dana bilo na teritoriji Svetog Stefana. Sa svom mehanizacijom koju mogu da imaju. Znači i avijacija, i plovni objekti, i pješadija, van toga što imamo, mislim da nam je u Afganistanu, ono što imamo u državi, to je bila ubedljivo najjača vojna, odnosno paravojna formacija.
Podsjetimo, prvobitna crkva na Svetom Stefanu je sagrađena još u srednjem vijeku i posvećena Presvetoj Bogorodici, nosila je ime Crkva Svete Gospođe. Na njenim ostacima 38. godine tadašnja jugoslovenska kraljica Marija Karađorđević podiže novi hram koji naziva Crkva Aleksandra Nevskog, koga je navodno lično poštovala. Međutim, poslije svega 20 godina ruši se i ova crkva zbog adaptacije Svetog Stefana u grad hotel. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Londonu na venčanju veka danas su i princ Aleksandar Karađorđević i njegova supruga Katarina. Samo dan ranije Srbija je novim zakonom preuzela obavezu finansiranja dvorskog kompleksa na Dedinju. Dok vlast tvrdi da najbolje radi za građane, deo javnosti to vidi kao privilegiju potomaka kraljevske porodice Karađorđević koji stanuju u Belom dvoru. Pripremio Zoran Glavonjić.
Dvorski kompleks na Beogradskom Dedinju, koji mnogi nazivaju Srpski Versaj, ima površinu od 135 hektara, od kojih je 90 pod šumom. U okviru njega su Kraljev dvor i Beli dvor, koji je sagradio kralj Aleksandar Karađorđević 20. godina prošlog veka, u kom danas živi njegov potomak Aleksandar Karađorđević sa porodicom. Održavanje kompleksa po dolasku u Srbiju finansirali su Karađorđevići da bi po odluci savezne vlade to na sebe 2004. preuzela država, koja je na razne načine uplaćivala novac. Srđan Srećković, šef radne grupe za pripremu novog zakona, izjavio je za naš program da je taj akt donet da bi se precizno regulisao način održavanja tog kulturno-istorijskog spomenika.
Ovaj zakon ni na koji način ne tangira bilo kakvu dnevnu politiku ili odnos prema porodici Karađorđević. Jedino što će država finansirati, tu želim da budem vrlo jasan, jeste održavanje samih objekata, dakle da ne bi došlo vremenom do ruiniranja takvog velikog bogatstva koje tamo postoji.
Jedan od problema sa plaćanjem za dvorski kompleks na Dedinju ranije je bio da je novac iz budžeta izdvajan ne samo za održavanje Belog dvora i konzervaciju umetničkih dela, već i za čišćenje, košenje trave, servisiranje automobila, plate osoblja i to tako netransparentno da je državni revizor podnosio prijave protiv nekih ministarstava. Beograđani sa kojima smo razgovarali sa praktične strane gledaju na ovu priču.
Ne treba da plaćaju, zato što mislim mi nemamo kralja.
Znam ja istoriju, znam sve, pa ne bi bilo loše po kraljevini, ako volim, trebalo bi.
Tamam posto.
Pa zašto? Mislim mi građani, zbog čega bi to održavali? Neka održava sam, on živi u toj kući.
Ko Karađorđević, da se ja pitan, ja ne bi im dao, neka održava, imaju oni, mogu.
Zašto naroda plaća to? Pa šta misliš koliko ih ima? Pa di su oni prinčevi, pa dok se oženu, pa deca, pa ovo ono. Idi, molim te. I ovako narod siromašan, sad treba i njih da hranimo još.
Aleksandar, imenjak moj. On je simpatičan, mislim, jeste da je nasljednik i sve, ali ne može srpski da nauči. E, to mu zameram.
Za održavanje dvorskog kompleksa na Dedinju do sada se godišnje trošilo čak i do 1.300.000 evra. Saša Gajin iz Koalicije protiv diskriminacije kaže da i taj podatak govori da je porodica Karađorđević proteklih godina bila privilegovana.
Ono što
zaista čudi i što u stvari iznenađuje jeste da mi kao društvo i kao država nismo uspeli do kraja da se odredimo prema tim idejama koje se u svakom slučaju kose sa jednim republikanskim uređenjem koje je inače zapisano u samom ustavu.
Sa druge strane, Dragomir Acović, predsednik Krunskog saveta, smatra da primetbe da ostali građani nisu tretirani ravnopravno sa Karađorđevićima jednostavno ne stoje.
Pa drugi građani, koliko ja znam, nisu bili vlasnici tog kompleksa. Također znate da je poništen ukaz iz 47. kojim je izvršena konfiskacija imovine, pa se onda postavlja pitanje, ako je poništen taj ukaz, ko je onda taj koji može osporavati pravo korišćenja?
Iako je pitanje dvorskog kompleksa daleko od najvažnijih u državi, Saša Gajin zaključuje da možda ne bi bilo loše da se odnosu prema tome, ali i pitanjima vezanim za interesovanja obliku državnog uređenja, povela ozbiljna javna rasprava. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Projekat elektronskih dnevnika koje je počeo da uvodi u vojvođanske škole pokrajinski sekretarijat za obrazovanje prekinut je na zahtjev poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti Rodoljuba Šabića. Poverenik je naime ocenio kao neprihvatljivo i nezakonito što je taj posao poveren privatnoj firmi koja je dobila višemilionski posao pod krajnje sumnjivim okolnostima. Iz Subotice, Vesela Laloš.
Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić kaže za Radio Slobodna Evropa da odluka Skupštine Vojvodine o tom projektu nema nikakvu zakonsku osnovu.
U ovom trenutku ne postoji ni jedna zakonska odredba, ni jednog jedinog zakona u Srbiji koja je mogla da posluži kao osnov za formiranje takve zbirke, i to je samo po sebi. Ovo je bilo ne dovoljno, nego bilo obaveza za poverenika da reaguje na način na koji sam rekao.
Poseban je problem što je posao poveren privatnoj firmi na tenderskom postupku koji je sam veoma diskutabilan, a da uz to služba za opšte poslove vlade Vojvodine ima kapacitete da ona bude nosilac tog posla, kaže Šabić.
Ne znam ni za jednu zemlju na svetu koja je kompletnu bazu podataka o svom školstvu, dakle sadrža potpuno administrativnu kontrolu privatnog preduzeća, što je zaista neobjašnjivo imajući u vidu da u samoj zgradi iz Vojvodine postoje serveri, dakle, koji su i superiorni odnosno na onaj koji je zakupan.
Šabić ističe da se u ovom slučaju ne radi o zaustavljanju uvođenja informatičke komunikacije u školama.
Hvala Bogu da ćemo koristiti svaku šansu, dakle, da unapredimo komunikaciju, da se učinimo bolje informisanje i to su elektronske komunikacije nezabilan. Ovde je tako došlo do jednog projekta u kojem praktično nastavnici u školama popunjavaju jednu zbirku podataka koju komercijalne stvari koristi privatno preduzeće.
U pokrajinskom sekretarijatu nisu želeli da daju nikakve izjave povodom ove odluke, uz napomenu da su već obavestili javnost da će se rješenje poverenika sprovesti u potpunosti. Međutim, sa druge strane, mnogi prosvetni radnici su nezadovoljni ovakvim obrtom situacije, jer se do sada utrošilo veoma mnogo vremena na prikupljanje podataka, dok saglasnost ministarstva za zaustavljanje projekta vide kao još jedan dokaz neozbiljnosti pa i bahatosti ovog državnog organa. Zora Ćujić, profesor medicinske škole u Subotici.
To što je Vojvodina krenula napred je dobro. Vojvodina očito ne želi da čeka vakcinu protiv besne, ona radi na tome da je ima. Ja verujem da je program elektronske evidencije koji su sačinili kvalitetan i da bi mogao biti impuls tom u ministarstvu. Da je ministarstvo prosvete to sačinilo, ne bi bilo potrebe da sad Vojvodina radi neki svoj. Nije dobro što je vojvođanska vlast to odradila u maniru vlasti, nego što je vrlo moguće da je u biznis delu urađen i nekakav deal.
Za Radio Slobodna Evropa i Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Tornado razorio jug Amerike, broj poginulih porastao na 300. U Londonu počinje venčanje veka. 1000 ljudi koji su noć proveli u šatorima na ulicama glavnog grada. Insko upozorio Banja Luku, biću prinuđen da sprečim referendum. Sindikati, poslodavci i vlada Srbije potpisuju socijalni sporazum. Do kraja dana oblačno, povremeno kiša, temperatura do 21 stepen.
I bilo je to sve u ovom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.